Сұхбат. Қазақ халқының сан ғасырлар бойы қалыптасқан салт-дәстүрінің өңірлік айырмашылықтары бар ма? Болса қандай? Бұл өзгерістің кері әсері жоқ па? Міне осы сұрақтар төңірегінде ой тарқататын боламыз. Армысыздар радио тыңдаушы қауым. Ашық әңгіме бағдарламасына әр өңір өкілдерін шақырған болатынбыз. Таныстыруға рұқсат етіңіздер. Батыс Қазақстан өңірінің тумасы журналист Ерасыл Мирасұлы ортамызда. Амансыз ба? Оңтүстік өңірінен тіл танушы Қайрат Әлшерұлы да студиямызға арнайы шақырды. Сонымен қатар этнограф ғалым Азамат Жахангерұлы да әңгімемізге ортақтаспақшы. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Жоғарыда айтылған сұрақтар төңірегінде сөз алсаңыздар. Ерасыл Мирасұлы.
Қазақстанның солтүстігі мен оңтүстігі, батысы мен шығысындағы салт-дәстүрлердің кейбір ерекшеліктері бар екенін жоққа шығармаймыз. Кей кезде кейбір дәстүрлерге таң қалып та жататын тұсымыз бар. Мәселен, батыс Қазақстанның халқы 22 наурыз ұлыстың ұлы күнін басқа өңірлерге қарағанда өзгеше тойлайды. Бізде бұл мереке ертерек басталады. Осы мерекеге орай 14 наурыздан бастап көрісу дәстүрі басталады. Көрісу батыс Қазақстан аймағында ғана сақталған ежелгі дәстүр. Жаңа жылды Байбақты Қазыбек күнтізбесі бойынша қарсы алатын аймақ тұрғындары 14 наурызды көрісу күні деп те атайды. Бұл күні ауыл балалары мен жастары үй-үйді аралап, жас үлкендерге барып қол алысып көріседі. Тәтті тағамнан дәм татады, қарттардың батасын алады. Осы күні көшеде, мектепте, қай жерде болсын кездескен ауыл тұрғындары бір-біріне қос қолын ұсынып көріседі. Бір жасқа есеуіңмен, жасың құтты болсын, жасыңа жас қосылып, ғұмырың ұзақ болғай, осы жылға аман есен жетуіңмен деп құттықтап жатады. Әр үй 14 наурызда бар дәмдісін шығарып, жеті шелпегін пісіріп, дастархан жайып отырады. Наурыздық жасап, ата-баба рухына дұға бағыштайды. Көрісу тек адамдардың бір-біріне амандасып, жақсылық тілеу ғана емес. Сондай-ақ, жас үлкендерге ізет көрсетіп, ілтипат білдіретін дәстүрлі көрініс. 14 наурыздан бастап көрісу салты еліміздің батыс аймақтарында, Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарында жақсы сақталған. Біреуге реніші бар адамдар бұл күні өкпесін ұмытып, ренжіскен адамның үйіне барып көріседі. Сөйтіп дұрдараздық жойылып, бір-бірімен қайта табысады. Бұл күнді көрісу күні, амал күні, жаңа жыл деп те, наурыз деп те атай береді. Көрісу салты бір күннің аясымен шектеліп қалмай, жыл бойы жалғаса береді. Әлдеқандай себептермен 14 наурыз күні сырт жаққа жүріп, көрсе алмаған адам ауылға жол түскен бойда ақсақалдарға, әжелерге, ағалар мен апаларға, құда жекжатқа барып көріседі. Егер көріспесе, жас үлкендер көрісіп шықпады деп реніш білдіреді. Сондықтан бұл күні әр адам мүмкіндігін барлығына баруға тырысады. Осы ретте қазақ үшін көрісудің қаншалықты міндет болғандығын, көріспей қалудың қаншалықты айып екендігін аңғаруға болады. Бұл да халқымыздың бауырмалдығының бір белгісі деп ойлаймын.
Шынында да қызық екен. Қайрат Әлшерұлы.
Батыста сақталған осы дәстүр керемет енді. Бұны мен Оралдан келген әріптесімнен білгенмін. Ол кісі былтыр жұмысқа орналасқан. Өзі жас маман, есімі Айнаш. 14 наурыз күні жұмысқа келдік. Кабинетте бір ғажап мерекенің белгісі бар. Дастархан әдемілеп жайылған, үстінде бауырсақ, құрт, тәттілердің неше атасы қойылған. Қымызға дейін әкепті, содан қызымыз, ал мен өз елімнің дәстүрі бойынша баршаңызбен көрісемін деп қол алысты. Ренжіткен болсам, бүгін кешіруге тиіссіздер қояды оның үстіне. Әй бір разы қылды. Шынында адамның бойына жылылық ұялататын, ренжіскен адамдарды еріксіз татуластыратын бір сиқырлы дәстүр екен деп қалдым. Оның тек батыста сақталғаны өкінішті. Дегенмен оңтүстік болсақ та, қазір ұжымымызда 14 наурызды Айнаштың арқасында тойлайтын болдық.
Ал енді қалың мал туралы. Сәлем салу дәстүрі жөнінде ел арасында не бір аңыздар бар. Бұл дәстүрдің оңтүстік өңірде бар екенін білеміз. Сәлем салуды батыстың келіндерінің білмейтіні, орысқа көрші болғандығынан деп те жатады. Бұл дәстүр туралы не айтасыздар? Қайрат Әлшерұлы.
Сәлем сөздің анасы, сөз сарасы демей ме халқымыз? Қазақ халқының ұғымы бойынша сәлем беру тәрбиелік пен адамгершілік белгісі. Ауылдан 6 жасар бала келсе, алпыстағы шал келіп сәлем береді дегендей сәлем беру қалыптасқан ұлттық дәстүріміз. Сондықтан бұның еш әбестігі жоқ. Келіннің жанұядағы қызметі мен әдептілігін белгісі, ата енесіне, қайын жұртына деген құрметі мен сәлемі. Беташар кезінен бастап сәлем салу басталады. Сәлемді ата-баба салтымен иіліп немесе тізесін бүгіп салады. Оны да әр өңір әр түрлі салады. Ал сәлемге ие болған адам бақытты бол балам деп ықыласын білдіреді. Немесе қарт аталар мен аналар жас келіннің маңдайынан иіскеп бақыт пен берекет тілейді.
Тыңдармандарымыз қызығушылық танытып жатыр. Пікірлерін тыңдап көрейік. Алло. Тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе?
Сәлеметсіз бе? Есімім Гүлмайра. Ақтау қаласының тұрғынымын. Шымкентке келін болып түскеніме 20 жылдан асты. Бірақ Ақтауда тұрамыз. Десек те, Шымкентке келгенімде басымнан орамалым түскен емес. Сәлемімді де үзген емеспін. Жасы менен үлкен жеңгелеріміз де ұлттық құндылығымыздан аттап өткен емес. Десек те, Шымкенттегі келіндердің сәлемі біздікінен өзгерек екен. Мен сәлем салғанда бұл жақтағылар таң қалған. Арасында күлгендер де болды. Ол қалыпты дүние деп ойлаймын. Өйткені, бізге де шымкенттіктердің сәлем салу әдісі қызық көрінеді. Жалпы, біз сәлем салуға ерекше көңіл бөлеміз. Жүрдім бардым ретінде қарамаймыз. Оң қолымыздың алақанын жоғары қаратып, тізенің үстіне қойып, бір тіземізді барынша бүгіп сәлем саламыз. Үлкендердің батасын алмайынша кетпейміз. Ал шымкенттік келіндеріміздің жүгіріп-жүріп, әрекет үсті иле салып, ары қарай жұмысын жалғастырып кете беретінін талай көрдім. Дегенмен әр елдің салты басқа деген бір. Сәлем салу дәстүрі әр түрлі болғанымен бәріміздің түпкі мақсатымыз бір. Амандасу, ізеттілік көрсету үлкендердің батасын алу. Сіздерге үлкен рахмет. Бұл келіндер үшін, ұзатылайын деп жүрген қыздар үшін үлкен ғибратты дүние деп ойлаймын.
Рахмет пікіріңізге. Сұхбатымызды жалғастырайық. Азамат Жахангерұлы.
Этнограф маман ретінде сәлем салуды біраз зерттедім. Қазақстанның біраз аймағын араладым. Байқағаным, бұл дәстүрдегі аймақтық айырмашылық солтүстік және орталық өңірлерде беташарда ғана сәлем салады. Бірақ сәлем салу келін болып түскеннен кейін өз жалғасын таппайды. Бұл аймақтың келіндері сәлем салуды көзбен көрмеген соң, ол сәлемді қалай және қай уақытта салу керек екенін білмейді. Мүлдем сәлем салмайды. Ата-анасымен амандасқанда, кәдімгі өз әке-шешеңмен амандасқандай беттерінен сүйіп, құшағына алады. Ал оңтүстік және батыс аймақтарда мүлдем басқаша. Бұл аймақта сәлем салу келіннің отбасындағы басты міндеті десек те болады. Келін тек өзінің ата-енесіне сәлем салып қоймайды. Ағайын туысқандарға да сәлем салады.
Ерасыл Мирасұлы.
Осы жерде сізге қосарым бар. Сәлем салуды батыс өңірінде толық сақталған деп айтуға келмейді. Мысалы, мен Орал қаласынанмын. Біздегі жағдай орталық солтүстік Қазақстандағыдай. Келіндер сәлем салмайды. Ал Ақтөбе мен Маңғыстауда келіндер иіліп сәлем салып жатады. Алайда бұл Оралдың келіндері әдепсіз, ата-ене сыйламайды деген сөз емес. Қалыптасқан дәстүр деп қарасақ болады. Жалпы батыс өңіріндегі Атырау мен Оралдың дәстүрлерінің өзінде біраз айырмашылықтар көрініс табады.
Тағы бір тыңдарманымыз хабарласып отыр. Қайырлы күн, сізді тыңдап отырмыз.
Қайырлы күн. Есімім Асен, Петропавл қаласының келінімін. Біз оралдық келіндерге ұқсаймыз. Петропавл қаласында қазақ келіндері бұрындарда сәлем салған дегенді естімеппін. Ал қазіргі күні ондай дәстүр тіптен жоқ. Біз кәдімгідей сәлеметсіз бе деп ауызша амандасамыз. Одан қалса, біз жақтың келіндерінен бастарына ақ орамалды да таққандарын аз ұшырастырасың. Өңірімізде Бақсиет, Бостандық деген қазақи ауылдар бар. Сол жұрттың келіндерінің арасынан ақ орамал тағатындарын кездестіруге болады. Радио тыңдаушысы ретінде ойымды білдіргім келді. Рахмет.
Сізге де рахмет. Сәлем салу туралы біраз ақпарат алдық. Қалың мал туралы ел арасында жүрген түсініспеушіліктер туралы не айтасыздар? Солтүстік өңір бұл дәстүрге шошына қарайды. Себебі олардың түсінігінше, бұл жабайы салт қызды сатып алғанмен пара-пар дегенге саяды. Азамат Жахангерұлы.
Дұрыс айтасыз. Қалың мал туралы пікірлер әр түрлі. Көп жағдайда негативті түсінік көп. Себебі әр адамның материалдық жағдайы әр түрлі. Дегенмен әркім өзінің әлеуметтік жағдайына сай қалыңмал берсе болады. Шын мәнісінде бұл дәстүр қызды сатып алу емес. Керісінше, қыз баланың жасауы үшін, тойға қажетті дайындық үшін берілетін сыйақы десек дұрыс болатын шығар.
Қайрат Әлішерұлы.
Азеке, сізбен толық келісемін. Оңтүстік өңірдің өкілі ретінде бұл дәстүрді шала түсінетіндерге айтарым, әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа демекші, әр өңірдегі салтқа дұрыс көзқарас пен сыйластықпен қарау. Бұл қазақ болғалы бұлжымаған ежелгі дәстүр. Құда түсу рәсімі келісілген соң, дала заңы бойынша күйеу жағы қалыңмал төлеуге тиіс. Негізі қалыңмал қозғашықтың үйлену алдында жасаланатын ғұрып. Ата айтып тұрғандай, қалыңмалдың құны ертеде малмен есептелген. Ал қазір заманға сай ақшалай есептесетін болды. Бұрындары тұрмысы төмен жандар арасында қалыңмал мөлшері 5-6 малмен шектелсе, дәулеттілер арасында 200 мың жылқы болып белгіленген. Бүгінгі күні құда болатын жандар өзара келісімге келуіне болады. Қатып қалған баға жоқ деп ойлаймын.
Тыңдарманымыз байланысқа шығып отыр. Қайырлы күн.
Қайырлы күн. Есімім Алия, өзім Ақтөбеденмін. Біз жақта қалың мал берілмейді. Қалың мал деген мүлдем түсінік жоқ. Бірақ қыз алатын кезде анаңның сүті, әкеңнің күші деген сый береді. Қалың мал болмағандықтан ол жайында білмейді екенмін. Жаңа айтып кеткенімдей, ата-анасына қызын өсіргені үшін сый бергені ең дұрысы деп ойлаймын.
Тағы бір тыңдарманымыз байланыста. Сәлеметсіз бе?
Ассалаумағалейкум. Есімім Жақсылық. Меніңше, қалың мал берген өте дұрыс. Ол бұрыннан келе жатқан дәстүр. Бүгінде оның сал дәстүрімізге ислам дініне жат деп жатқандар қаншама, бірақ ол теріс пікір. Атам қазақ айтады, қыздан алып қырға шықпайсың. Бұл қыздың жасау жабдығын жөндеп, дұрыстап ұзатып, өзінің сән салтанатына кететін қаражат. Осы күнге дейін қызынан миллиондаған қалың мал алып байып кетіпті деген адамды естімеппін. Қайта соның қызынан жақсы жасау келіпті, оның қызы жақсы ұзатылып келіпті, сол екі жас жақсы отау құрыпты деген сөздер ғана естігенмін. Бұның барлығы жас отауға көмек қой. Ал бүгінде осыны дінмен араңдатып, оны жат деген нәрселердің барлығы меніңше дұрыс емес. Ағаларымыз ойларын жақсы жеткізіп отыр. Рахмет.
Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар демекші, бұл салтты тозығы жеткен дәстүрге жатқызуға бола ма? Азамат Жахангерұлы.
Біз қазір төртеміз отырып, бұл дәстүрді тізімнен шығарып тастай алмаймыз. Халық бар жерде, дәстүр бар. Оны ел өзі өлшеп, пішіп, өзіне заманына сай ыңғайлап алады. Ең бастысы, біздің өңірге қарамай, дәстүрімізді құрметтей білуіміз маңызды.
Бұндай ойға келген себебім, ұзатылып жатқан қыздың қалың малы қанша теңге болғаны тойшыл қауымды қызықтырмай қоймайды. Осы қалың мал үшін құдалардың келіспей, араздасқанын да талай көрдік. Қызымды оқыттым, тоқыттым деп ақ жаулықты аналарымыз айқайға басып, қалың малды көбірек әкелуді талап етіп жатады. Осы әрекеттерді тоқтату керек пе деп те ойлап қаламын. Азамат Жахангерұлы.
Адам әртүрлі емес пе? Сондықтан кейде түсініспеушіліктердің болуы заңдылық.
Сонымен бүгінгі қалың мал мен өткен ғасырдың қалың мал арасындағы тарихи өзгерістер мен заманға сай бейімдеушілік анық көрінеді. Бірақ ең бастысы, қалың мал көлемі адам махаббатының мөлшері емес екендігін ұмытпағанымыз абзал. Құрметті студия қонақтары, бүгін ашық әңгіме алаңына келіп, пікірлеріңізді ортаға салғандарыңызға үлкен рахмет. Ал радио тыңдарман, қазақ халқының кейбір салт-дәстүрлерін мысалға ала отырып, салт-дәстүрдің аймақтық ерекшеліктері туралы сөз қозғадық. Әрине, барлық салт-дәстүрлерді тізіп шығу мүмкін емес. Біздің басты мақсатымыз қазақ салт-дәстүрлерінің өзіндік аймақтық ерекшеліктерінің бар екенін дәлелдеу болатын. Дана халықтың өзі жасаған осы салт-дәстүрлерді біліп, үйрену және өмірде қолдану ағайынды адастырмас сара жол. Мұны отбасында ата-ана, мектепте ұстаз, жоғары оқу орындарында оқытушылар, көпшілік ортада ақсақалдар, жастарға үйретіп айтып отырса, ұтарымыз көп болар еді. Бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Қызықтыратын тақырыптарыңыз болса, қоңырау шалуларыңызға әбден болады. Сау саламатта болыңыздар.